žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, kā tas rakstīts pie Mateja 16. Nodaļā. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Pēteris, paaicinājis Jēzus sānis, norāja viņu sacīdams. Lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri. Atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Āmen. Kungs Jēzu, arī mums bieži ir cilvēka prāts. Pēc tā mēs domājam un spriežam un lietas saprotam. Ak, kungs, sūti savu svēto garu. Dod mums dievišķu prātu un saprašanu, ka saprotam dievišķi, ka tev līdz iedami mēs varam mācīties tavu krusta ceļu. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Matejs īpaši uzsver, no tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt. Kas tas ir pa laiku? Uz ko tik īpaši evaņģēlijs grib norādīt? Viņš ir rakstījis par to iepriekš. Tas ir brīnišķīgs laiks. Jēzus ir kļuvis slavens. Pazīstams. Nav vairs neviena, kas viņu vārdu nav dzirdējis. Ir maz vēl to, kas viņam pretī runā. Ir abrīnas pilnie. Ir aizkustinātie, aizgrābtie, kas ar cerībām, ticību un paļāvību nāk pie viņa, liekas dziedināties. Patiesi, visu acis ir uz viņu. Un kad viņš runā, tad ļaudis, kas noklausījušies, viņa runa saka, neviens cilvēks nekad tā nav runājis, kā šis cilvēks. Kad viņš māca, tie skaidri redz, ka viņš māca viņus ne tā kā viņu rakstu mācītāji, bet kā pats visu varenais. Un, protams, cilvēki mēģina kaut kā saprast savā cilvēcībā, kas viņš tāds ir. Un nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus uzsāk ceļu uz Jeruzālemi ar kādu jautājumu saviem mācekļiem. Ko ļaudis saka par mani? Kas ir cilvēka dēls? Un tad mācekļi Jēzum stāsta visu to, ko tie dzirdējuši, šos spriedumus, kur cilvēki, kā jau cilvēki, meklē to, ko viņi zin, lai saprastu to, ko viņi nezin. Visizcilākos piemērus pagātnē, visu to, kas svētajos rakstos rakstīts, par brīnumiem, kas agrāk notikuši. Un citi saka, viņš ir Ēlija, vēl citi saka, Jānis Kristītājs, kas augšām cēlies no mirušiem, un tādas brīnišķas lietas un spēki viņā darbojas. Vēl citi saka, kāds no praviešiem, tas īpašais pravietis. Un tad Jēzus vaicā saviem mācekļiem, un ko jūs par mani saka? Un tad, ne pēc cilvēka padoma, pie debes tēva mācīts Pēteris nāk un saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Ne miesu un asins viņam to atklāja, kā Jēzus to saka. Uz šīs ticības klints, kas izteikta, ar Pētera muti. Pestītājs ir solījis celt savu draudzi, kā uz stipras klints. Celt nevis kaut kur kādā nostūrī, kādā drošā vietā, bet pašos Elles vārtos. Un Elles vārtiem nebūs uzvarēt tā kunga draudzi. Un tagad Kristus ir savos ļaužu vidū. Viņš ir nācis nes to labāko, ko vien var iedomāties. Kur mēs jau līdzi ar savu cilvēcisko prātu varētu to visu uzskaitīt un pateikt. Visu to, kas ir prātā arī Pēterim, kurš ir redzējis, cik varani spēki darbojas šajā Jēzū, kas ir Kristus. Neviens viņam nevar pretī stāties, pat pati nāve. Mirušās miesas top dzīves, slimības atkāpjas. Ja kāds mēģina viņam kaut ko runāt pretī, viņš uzreiz top lielā kaunā. Un neviens viņam neko nevar izdarīt. Patiesi, šis vīrs spēja atnest taisnību. Visi to jūt, daudzu sirdīs tas ir. Ir daudzi, kas viņam sākuši ticēt. Cik brīnišķi tie sapņi, ko viņi sapņo. Ka būtu tik viens, tik varens, kas varētu šai pasaulē tiesu un taisnību nodibināt. Kas varētu netaisnos un varmācīgos nogrūst no viņu vietas, ka tie saņem taisnu sodu par visām savām netaisnībām, ko tie darījuši. Kur krietnos uzticīgos dievbīgos celtu gaismā, augstā godā, dotu no savas varas arī viņiem, kas tā tad būtu par brīnišķu dzīvi. Mūsu tēvi tādu nav redzējuši. Mēs paši vēl ar aizvien neredzam, un mūsu bērni ar neredzēs. Kamēr šīs pasaules laikmets turpinās. Un tieši šajā brīdī Jēzus sāk mācīt to, ko mūsu tēvi ir centušies saprast un varējuši saprast. To, ko mēs katrā dievkalpojumā atkārtojam. Ko mēs par Jēzu gribam zināt. Ko mēs par viņu gribam mācīties? Dievu vien piedzimušais dēls, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Un tad cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem. Tieši tas, ko mēs lasām evaņģēlijā. Viņš, Dieva vienpiedzimušais dēls. Viņš nācis šai pasaulē taisnību nest. Tik ne tādu taisnību, kas patiesībā nemaz nav iegūstama, bet ko cilvēki sapņo ar zobenu varu, ar sodiem, ar ieročiem, ar likumiem, ka šīs pasaules cilvēku iegrožo tā, ka viņam jābūt labam. Viņš netop labs. Viņš tāds netop. Mēs šodien esam aicināti pārdomāt visas pasaules vēstures lielākos un nozīmīgākos notikumus. Un visbrīnišķīgāko uzvaru, kāda patiesas dievišķas taisnības dēļ ir izcīnīta. Un kā tā ir izcīnīta? No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, no virspriesteriem, no rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Vai tas ir tas, ko cilvēks var iedomāties? Brīnišķīgo taisnības, kārtības un zemes laimes sapni sapņodams. Kur taču būtu jāvirzās prom no visa tā, kas tam šķiet pretējis, no bēdām, ciešanām, sāpēm, jo nevarētu tak tā būt citādi, kā tikai pareizais ceļš ir doties pretī šīs pasaules godībai. Mūsu prāts tā saka, viņš ir cilvēka prāts. Viņš neko citu ar nevar domāt, neko citu nevar saprast, tas ir saprotami, tas ir tuvi. Un mēs tāpēc arī saprotam Pēteri. Viņš nevar to saprast. Viņš paaicinājis Jēzu sānis. Visiem pārējiem, ka nu kaut kā šis viņa iebildums varbūt citus neapgrēcina, kaut viņš klusībā varētu palabot pestītāju Kristu, ka viņš ir kaut kur nepareizi pagriezies, nepareizās domās iegājis. Viņš sāk aprāt Jēzu, bet beigās tik mīļi, tik jauki nobeidz. Lai Dievs pasargā tevi, kungs. Tas nekad tev nenotiks. Redziet, kur mūsu cilvēcība ir bezspēcīga un akla. Mūsu kungs ir tādu ceļu, ko mēs šodien dzirdējām. Seno pravieti Dieva vārdā, kurš runā, kur Dievs saka, redzi, tas ir mans kalps, tas ir mans izredzētais. Es viņam došu savu garu. Viņš pasludinās tiesu tautām. Uz viņa taisnību cerēs jūras salas. Viņš neklieks, viņš nebrēks un nebārsies, viņa balsi nedzirdēs uz ielām. Aizlūzuši niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojošu dakti viņš nenodzēsīs. Viņš nepagurs, viņš nekritīs, viņš nepaliks nespēcīgs. Viņš atnesīs tiesu pēc taisnības. Cik brīnišķu tiesu un taisnību nes šis Dieva kalps. Kur visā šīs pasaules nedarīgumā, kur vislabākie un dievlietās stiprākie ir kā izlaustas niedris, pieduries un salūst, kur visdedzīgākie ir kā kvelojošas oglis, nevajag pat pūst, nodzisīs pašas. Tur viņš aizlaust un niedri nenolauzīs. Un kvēloša dakts nenodzisīs. Viņš brīnumaini nāk piepildīt tiesu pēc taisnības. Un tur ir tikai viens ceļš. Un spestītājs saka, būs jāiet uz Jeruzālemi. Un daudz būs jācieš. Daudz. Liekas, nu tur jau tik dažas dienas vai dažas stundas. Ne jau visi no tiem, kas šeit pieminēti, spļāviņam sejās ir tvaigā, teica rūktas, rupjus apsūdzošas vārdus. Bet mūsu pestītājs saka, daudz jācieš. No visiem tiem, ko tauta tur, par labākajiem, kuri ņēmus no savas vidas krietnākos, kur ļaudis teikuši, tev ir saprašana, tev ir gudrība, stājies mūsu priekšā, pārstā mūsu vādi mūs, vecai, tie, kuriem jāvada tauta. Daudz no tiem būs jācieš. No virspriesteriem, no tiem, kas vistuvāk Dievam, kas visu tempļa dzīvi pārauga upurus pienas, krāšņas dievkalpojumus svin, arī no tiem būs daudz jācieš. Te nepalīdz cilvēciska gudrība, un nepalīdz pasaulīgs svētums. Tas viss stājas svētajam Dievam pretī. Bez Kristus, bez Dieva jēra, kura asinis uzspridzina un aizsmaiž grēkus, kur asinis ir vienīgais spēks pret grēku netaisnību. Cik apbrīnojama šī tiesa, Viņš tik varēja stāties pretī tiem vecajiem. Viņi jau necik stipri nebija, kad Jēzus tiem runāja. Viņš varēja aizbāst mutes arī pašiem gudrākajiem rakstumācītājiem ar vienkāršiem skaidriem teikumiem. Un viņš, kas lika mirušām miesām tapt dzīvām, tak jau nu gan varēja pateikt, ka dzīvās miesas, lai to beigtas, ja tās patiesībai pretī stāv, lai melīgās bezdievīgās mēles nokalst, rokas paliek nevarīgas, lai tie krīt un vairs neceļas. Bet viņš saka, ka viņam jāiet un būs daudz jācieš no viņiem. Bet redziet, ne tikai no viņiem, lai šī dievišķā taisnība tiktu piepildīta un viss grēks nosodīts. Tur jau nebija tikai tautas vecaju un augsto priesteru un rakstu mācītāju grēki. Tur nebija tikai muitnieku un netikļu un apustuļu un citu vienkāršu ļaužu grēki. Arī manējie un tavējie. Arī par tiem viņš šeit runā. Viņš pacietīs, tiks nonāvēts un izdeldēs grēku. Atnesīs mūžīgu derību, būs par aizstāvu Dievu priekšā. Jā, bet cilvēciskais prāts to nespēj saprast. Mīļais un dedzīgais māceklis Pēteris paaicinājis Jēzu sānis norāja viņu, lai Dievs pasargā tevi, kungs. Viņš beigās mīļi saka, tas nekad tev nenotiks. Bet pestītājs redz, cik šie mīļie un jaukie vārdi patiesībā ir pretestīgi Dievam. Visa mūsu cilvēciskā gudrība un saprašana ir aklums un posts. Un tālākajos Jēzus vārdos mēs dzirdam. Viņš pagriezies, sacīja Pēterim, atkāpies no manis sātan, to nes par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva. Bet pēc cilvēku prāta. Atkāpies no manis sātan. Mēs jau to esam dzirdējuši un lasījuši iepriekš. Kad mūsu kungs pašā ceļa sākumā tik tuksnesī kārdināts, kur visa pasaules godība viņam tik atklāta, parādīta, un tevi vai rokās grūsta un spiesta. To visu es tev gribu dot, teica tas gars. Tas viss ir mans. Ja tu ceļos, mēsdamies mani pielūksi. Proti, ja tu to no manām rokām būsi gatavs ņemt un man pakļausies. Šis gars Nu ir pielavījies citādi. Vairs ne savā gaismas eņģeļa ietērpā, bet nu viņš nāk caur mīļo draugu, caur prātīgām cilvēciskām domām, kur jau viss tā kā būtu skaidrs. Ja būtu paklausījis pestītājs Pēterim, Viss jau būtu bijis arī tālāk glīti un jauki. Pēteris jau neaicināja ne uz bezdievību, ne uz grēkiem, ne uz ļaunām lietām, bet tikai turpini, kungs, redzi ļaudis, tak ir gatavi tev sekot. Bet pestītājs zina, ka tas ceļš, kas slikts viņa priekšā, ir vienīgais dzīvības ceļš, vienīgais uzvaras ceļš. Redziet, šos dažus teikumus saprazdami, mūsu tēvi tos likuši ticības apliecībā. Lai mēs atšķirībā no Pētera tobrīd, vēlāk gan viņš to saprata, Bet lai mēs sauri visai savai dzīvei lasītu līdz galam, ka viņam jātop vajātam, nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Lai mēs mācītos to savās dzīvēs, viņš tāpēc par to daudz runā, ka mācekļiem tas jāsaprot. Viņš varētu tūkstošreiz ciest, krustā tikt sists un augšām celties. Bet ja viņš par to nestāst un nerunā, un mēs neklausāmies un nemācāmies, tad tam nav nekādas jēgas. Tas ir sacīts mums. Tas ir atklāts mums. Tas ir mācīts mums. Un cik laimīgi tie, kas to iemācījušies. Mēs šodien dzirdējām apustuli Pāvilu, šajā vienā no brīnišķīgākajām jaunās derības vietām, kur viņš gavilē, priecādamies par to, ka tiem, kas ir Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Ko sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Vai mēs pieredzēdami badu, vajāšanas, kailumu, augstumu zobenu? Vai mēs esam pazuduši? Vai mēs kaut kā tik pa šauru šķirbiņu izbeigsim no visām šīm briesmīgajām lietām? Viņš saka, es esmu pārliecināts, ka mēs visā šajās lietās pār pārēm esam uzvarētāji. Kā? Uzvarētāji? Jā. Tā spēkā, kas mums ir mīlējis. Redziet, mīļi, arī mums jāmācās, kā Dievs to ir darījis, dara šodien un darīs vienmēr līdz pasaules galam. Kur tieši mūsu pretēji mūsu cilvēciskajai saprašanai, kas ir vēlnu varā, kas meklē to, kas atbilst šai cilvēciskai saprašanai, bet arī tur ir vēlns savu roku uzlicis pa virsu. Kad Dievs ļauj vēlnam uzbrukt, šķietami visievainojamākajā, visvājākajā, un, kā šķiet mums, visbezcerīgākajā veidā. Un tur, mīļie, mācieties uzvaru. Tieši tur viņa ir. To mēs zinām no savas dzīves, ka tur, kur gan bēdās, gan priekos, gan šīs pasaules vilinājumos, vai šīs pasaules draudos, šaurībā, bīstamībā esam palikuši uzticam viņam, kur ir godība, kur kādreizējās briesmas. Neviens nav tapis kaunā. Mēs to redzam šīs pasaules vēsturē, kur visas lietas šķiet izrēķināmas, spēku samēri novērtējami, kur veselais saprāts saka stiprais samīs vājo. Nē, mīļie. Kristus visvārgākajā vietā ir visstiprākais. Pie krusta viņš ir visvarenākais. No viņa nāves nāk visjaudīgākās dzīvības traumas. Mēs to zinām. Kristība, kurā mēs esam kristīti, ir savienošanās ar Kristu viņa krusta nāvē. Svētais vakarēdiens, kas ir mūsu spēka avots, ir Kristus miesa un asins par mums nodotas pie krusta. Krusts ir dzīvības avots. Tāpēc Pāvils to mācījies. Arī savā dzīvē ir dabūjis pieredzēt, ka mēs šajās lietās pār pārēm negaidīti vareni esam uzvarētāji. Jo ne augstumi, ne dziļumi, ne dzīve, ne nāve, ne dzeņģeļi, ne varas, ne esošās, ne nākamās lietas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Jēzū Kristu, mūsu kungā. Redziet, tāpēc pestītājs to māca. Un tāpēc vēl aizvien vēlns negrib, lai mēs to mācāmies. Viņš nāk gan mūsu sirdīs un prātos un saka, paskaties, redzi, tur ir tas skaistais ceļš, kas ejams. Paskaties, tur nē, tur briesmas. Mācīsimies, mīļie. Katru dievu kalpojumu mēs to paši atkārtojam. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem. Viņš valdīs mūžīgi. Viņš ir stiprais karavīrs. Viņa kari ir neparasti. Viņam gods un slava, jo viņš mūsu pestītājs un mūsu kungs tapis. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, tu stiprais karotāji, tu pulku virsvarenieku, brīnumaini tavi kari, tu satriec ēģiptiešus, kas vajāja tavu tautu, pārlieku stipri viņi bija, un visi apslīka jūras ūdeņos. Tu satrieci nikno ļaunu ķēniņu, asīrieti Sanheriju. Vienā naktī tavs eņģelis nonāvējusi 80 tūkstošus, kas visi bija stipri, varni, drosmīgi vīri. Un tavu tautu bija apspiests no žēlības pulci. Uz tevi paļaujamies un uzvarēji. Tu biji kopā ar Dānielu draugiem ceplī, kur uguns tos nespēja skart. Biji kopā ar Dānielu lauva bedrē, kur lauva zobi viņam neko nevarēja nodarīt. Cilvēku prāts sacīt, tas nevar būt. Jā, kungs, tu par visu to smējies un dari to, ka lieku. Arī tagad tu dari. Arī šobrīd tu dari. Arī šajā karā, kas nav vien cilvēcisks karš, su divam brāļu tautam, bet kas ir arī tavs karš. Kur tu, kungs, ar brīnišķi gudrību, esi jau mūsu lūkšanu paklausījis. Kur tu jau esi atkal sapinis pinekļos to, kas citiem pinekļus licis. Jau krīt bedrē tas, kas citiem vēl ir acis. Stiprais un varanais krīt un vairs necelsies. Kungs, vēl tas ir īstam redzams tapis, bet tu jau brīnišķi esi darījis. Mēs tevi lūdzam par mūsu mīļajām brāļu tautām, par mūsu mīļajiem ukraiņiem un arī mūsu mīļo krievu tautu. Par viņām abām, jo arī tu karo par viņām abām. Kungs, mēs tevi lūdzam par pateicīgām sirdīm, par Ukrainas tautu, tās valdību, bruņotajiem spēkiem, sārgi tās prezidentu, Valdemir Zelenski, visu armijas vadītājus, visus karavīrus un tautu. Kungs, tu brīnišķi esi darījis. Ukraiņu karavīri ir tapuši dienā neredzami un naktī redz kā dienā. Cik bieži lodas, viņi skrējuši garām.
un kur tu esi devis brīnišķīgu palīdzību un izglābšanos. Viņi redz un zina, ka eņģeļi ir ar viņiem, un tu pats esi viņu vidū, kā karpūku vadonis. Tev lūdzam, kungs, par visiem ievainotiem un bojā gājušiem par viņu tuviniekiem. Šo ļauru skumjas, lai tie pārvērst priekā. Kungs, tava roka, lai turpmāk vada šīs lietas un izkārtojumus. Mēs tev lūdzam mūsu sirds par mīļo Krievu tautu. Kaut tu nogāzi to vēlumu, kas viņu ir skarpu uzmeties, kas viņu apmājas, kāds satvērtos, un ka brāļi varētu apkamties un izlīkt. Ak, kungs, tu esi solījis paklausīt lūkšanas. Tu esi sacījis lūdziet, kad jums tas dots, nu mēs lūdzam. Pieņem uz lūkšanu, uzkāls, kungs, mūsu vārdus un sirds noplūtas. Kungs, mēs tevi lūdzam, arī par mūsu latviešu tautu, Latvijas tautu, arī par mūsu zemu valstu valdību, mūsu bruņotiem spēkiem. Tu zinās arī mūsu, bet visiem draudiem un kos aizsargāt. Tu brīnišķi dari. Tu proti. Tu vari. Mēs pateicamies tev, kungs. Un nākam tavā priekšā arī savam mazajām lūkšanām par mūsu vienkāršajām ir dienišķajām lietām. Tevi lūdzam par mūsu māsu, Daksi Daruni, 70 gadus vecs, kuri lauz uz kāju. Tev lūdzam par mūsu Sadovsku ģimeni, kuriem ielas ir sasunis sērgā. Tavās rokās liekam Raimondu Lapleni, ka viņš varētu atlapt un stiprināties. Tev lūdzam, kungs, par visiem, kas šai sērgā sasunuši un apdraudēt. Tev lūdzam par mūsu māsu, Ukrainieti Ļubu, kur rīt liek slimnīcā, kur viņai tiks operēts auzējs. Kungs vadi ārst rokas un galvas un saprašanu. Tev lūdzam, kungs, arī ar pateicību par mūsu mīļās māsas dēlu Mārtiņu, kur tu zini, par kur mēs esam lūguši. Tu esi viņu brīnišķīgi stiprinājis garīgi, kur ārsti nedod nekādas cerības, vēl aizvien nedod, kur viņam audzēja dēļ, bet cilvēku saprašana būtu jāmirst. Bet tev, kungs, nav cilvēku saprašana. Tavas zāles nav mūsu cilvēku zāles. Tavas rokas nav cilvēku rokas. Stiprinīgi. Pieskaries dziedinādams, viņš jau vajadzīgs saviem bērniem un savu ģimenei. Mēs pateicamies, ka viņi jau esi stiprinājis. Stiprinu vēl. Svēti un vādi mums katru ikvienu. Tu zini, kāds mums sēž ejos. Dod, ka mēs pasaulīgā priekā un laimē neapsurpstam. Un pasaulīgās bēdās anonīgstam. Bet ka vienmēr to droši prātu. Un tad, kad mūsu ilgošanās ceļojumu būs galā, tad pienāks mūsu beidzamā stundiņa šai pasaulē, lai mēs ar prieku un mieru šo pasauli atstādami. Iemantojam savu tavu augšā un celšanos kungs. Mūžīgu. Nesatricināmu godības pilnu. Paklausi mūsu kungs Jēzu, aizstāv mūs pie tēvu mūsu lūkšanā, kad tu mums to visu sūdīsi.